Tiedän, että olen melkoisen haasteen edessä tänään, sillä aion puhua psalmin 45 pohjalta Kristuksesta seurakunnan totisena sulhasena ja miehenä ja seurakunnasta hänelle kihlattuna morsiamena. Ja näin ajattelivat tämän psalmin äärellä myös vanhan Biblian kääntäjät 1700-luvulla, kun he otsikoivat tämän psalmin kolmeen jaksoon otsikoilla 1. Sielun yljästä Kristuksesta. 2. Morsiamen se on seurakunnan ihanaisuudesta. Ja 3. Pakanain kääntymisestä. Ja koko psalmilla annettiin Bibliassa otsikko Morsian veisu. Morsian veisu. Siihen tahdomme yhtyä tänään tähän tulkintaan, emmekä vain seuraavan kirkkoraamatun 33 koruttomaan otsikkoon psalmista ylistyslaulu kuninkaan ja hänen morsiamensa kunniaksi. Selvyyden vuoksi kuitenkin psalmia selittäessämme käytämme molempia raamatun käännöksiä, siis Bibliaa ja kirkkoraamattua vuodelta 33 rinnakkain. Mutta ensin luomme katseen Sionin kanteleeseen. Se on evankelisen liikkeen laulukirja ja sen uskon isä Fredrik Gabriel Hedberg hänen uskon elämässään piti esillä, niin kuin me sanomme, morsiusmystiikkaa. Siis juuri tätä raamatullista kuvaa Kristuksesta sulhasena ja seurakunnasta morsiamena. Ja nyt luen Hedbergin kahdesta itse kirjoittamasta laulusta Sionin kanteleista 150 ja 150. 2 meidän alkurukoukseksi, molemmista säkeistöt 1, 2 ja 6 ja 7. Kuulkaamme ja rukoilkaamme. Nyt seurakunnan Herralle ja nouskoon kiitosvirtemme. Hän meidän sulhasemme on lunastajamme verraton. Hän seurakuntaa rakasti, sen kuolemallaan vapahti. Näin omaksensa kihlasi. Itsensä liitti lujasti. Kuin kylkilusta Aadamin alussa luotiin Eevakin, niin Kristuksesta synnyn saa myös hänen seurakuntansa. Tuo ihmeellinen salaisuus ja mittaamaton rakkaus nyt saakoon kaiken kiitoksen ja ylistyksen ikuisen. Pyhä Jumala, sinua meidän sielumme tasolla ymmärtää tämä, että jokainen sinun lapsesi on meidän, ei vain meidän sisaremme ja veljemme, vaan samasta kohdusta sinun synnyttämä, samasta kohdusta syntynyt. Ja anna se vaikuttaa meidän elämässämme ja seurakunnassamme todellista ymmärrystä, laupeutta ja rakkautta toinen toistamme kohtaan. Luen virrestä 152 kanteleesta. Yö väistyy, kirkas päivä koittaa. Aurinko nousee, ystävät. Sen lämpö kylmän talven voittaa, sydämet jäiset syttyvät. Se paistaa nyt myös Suomen maahan ja epäuskon hämärään. Se ihmismielet nostaa saahan unesta uuteen elämään. Soi armon ääni kaikkialla, ylitse maiden merien, se kaikuu taivaan kannen alla, ja jokainen voi kuulla sen kuningas kutsuun. Kaikki tänne, karitsan häitä juhlimaan. Näin teitä pyytää ystävänne, on pääsy vapaa, tulkaa vaan. Siis sielut nouskaa nukkumasta ja kääntykää jo Herran luo. Ei Jeesus lakkaa kutsumasta, hän juhlakutsun meille tuo. Se Herran sana, jota vielä hän tänään käskee ilmoittaa, nyt kätke mieleesi jo täällä, ei sitä aina kuulassaan. Sillä jo kohta huuto kaikuu, nyt ylkä saapuu, katsokaa. Niin usko näkemiseen vaihtuu, hääjuhla silloin alkaessaan. Kun Jeesus morsiamen kerran vie kanssaan taivaan kunnian, niin alkaa juhla luona Herran ja sitten aina iloitaan. Nämä kanteleen laulut oli sepitetty vuonna 1856 ja 1846. Olkoon siunattu tämä Fredrik Gabriel Hedberg ja kaikki Suomen kansan herättäjät. Jumalan armon aurinko todella paistoi tähän maahan silloin, kun näitäkin säkeitä tehty. Ja suuret herätysliikkeet syntyvät ja vahvistuvat. Mutta nyt psalmin kimppu, siis psalmi 45. Ja luemme Biblian jaottelun mukaan ensin kohdasta sielun yljästä Kristuksesta. Ensimmäinen jae. Morsiamen opetusvirsi kukkasesta, Koran lapsilta, edeltä Veisaajalle. Ja kirkkoraamatusta laulun johtajalle, korahilaisten virsi, rakkauslaulu. Lauletaan niin kuin liljat. Lauletaan niin kuin liljat. En mä tiedä lilja-laulun sävelmää, mutta liljaa on ajateltu Raamatussa, että se on ylösnousemuksen kukka. Ja se on siksi yksi vertauskuva seurakunnasta, tai pikemminkin se yhdestä jäsenestä, joka kerran korjataan maasta Jumalan luokse taivaaseen. Laulujen laulussa, eli korkeassa veisussa, joka on häälaulujen kokoelma, morsianta verrataan liljaan, joka kasvaa laaksossa. Olen Saaronin kukkanen laaksojen lilja, morsian sanoo. Ja mies vastaa hänelle, siis sulhanen, kuin lilja ohdakkeiden keskellä on minun armaani neitojen keskellä. Tämä laulujen laulua korkea veiso on perinteisesti tulkittu samoin kuin tätä psalmia 45, siinä on syvällisimmin kysymys Kristuksen ja hänen seurakuntansa yhteydestä. Ja tästä tulkintatavasta, korkeasta veisosta, otamme matkaa nyt kaksi tärkeää asiaa seurakunnasta, siis meidän elämästämme. Yksi, lilja kasvaa laaksossa. Se on laaksojen kukka. Se kasvaa alhaalla. Ja sieltä se kerran korjataan. Kaksi, lilja kasvaa ohdakkeiden keskellä. Ja tulemme myöhemmin siihen ihmeelliseen tosiasiaan, että tuo lilja on sulhasen silmissä kaunis. Jatkamme psalmin 45 parissa. Jakeesta 2. Minun sydämeni ajattelee kauniin laulun. Minä veisaan kuninkasta. Minun kieleni on jalon kirjurin, kirjoittajan kynä. Ja kirkkoraamatusta. Minun sydämeni tulvii ihania sanoja. Minä lausun kuninkaasta on minun lauluni, minun kieleni on kerkeän kirjurin kynä. Nyt ajattelemme rohkeasti Biblian kääntäjien tavoin. Tässä on kysymys sielun yljästä, eli Kristuksesta. Ja hänestä minun sydämeni ajattelee kauniin laulu. Ja tämä laulu on jalo. Ja vaikka kaikki täällä, mikä ihmisestä lähtee, mitä me teemme tai laulamme, on peräti epätäydellistä, inhimillistä ja sanotaanko rumasti synnin saastuttamaa, koska se on asu meissä. Voimme uskaltaa tähänkin. Ihmisen ylistyslaulu Kristuksesta on kaunista puhetta. Sitäkin voisi tarkoittaa, että tämän laulun sepittäjä on jalon kirjurin kynä. Se on jalo, se laulu. Ja se kirjuri on jalo, kun hän laulaa tätä laulua. Jakeesta 3. Sinä olet kaikkein kaunein ihmisten lasten seassa. Armo on vuodatettu sinun huulissasi. Sen tähden siunaa Jumala sinua iankaikkisesta. Ja kirkkoraamatusta. Sinä olet ihmislapsista ihanin. Suloisuus on vuodatettu sinun huulillesi. Sen tähden Jumala siunaa sinua iankaikkisesti. Vanha Biblia on hyvinkin jäljellä, kun se antaa tähän jakeeseen raamattu viitteen korkeasta veisusta. Se on sulhasen sana, morsiamen sana sulhasesta. Miten kaunis oletkaan rakkaani, miten ihana olet. Morsian sanoo sulhasesta. Milloin olemme kehuneet Jeesusta näin? Miten ihanaa rukouksessa, ihmisille, mielessämme. Ei ole kauniimpaa kuin hän. Ja näin, että kun alussa hiljennymme rukoukseen, ne luennon alkoa, niin sinä oli rukoillut. Siitä kiitit Jumalaa siitä toivosta, että kerran saamme nähdä Jeesuksen kasvosta kasvoja. Sillä se on kristityn pelastuksen toivon niin kuin syvin sisältö. Hänen luokseen pääsemme. Kuvaus sulasesta jatkuu Bibliassa, jakesta 4. Pane miekkas vyölles, sinä sankari, ja kaunista itses kunniallisesti. Menesty sinun kauneudessasi. Kiiruda sinun sanan totuuden, siveyden ja vanhuskauden tähden. Niin sinun oikea kätesi ihmeellisiä osoittaa. Terävät ovat sinun nuoles, että kansat lankeavat etees maahan, jotka sydämestänsä kuninkaan viholliset ovat. Jumala, sinun istuimes pysyy aina ja iankaikkisesti. Sinun valtakuntas valtikka on oikeuden valtikka. Kun luemme tätä, niin kuin Bibliassa sanotaan, kuvauksena sieluin yljästä Kristuksesta, voimme nostaa esille muutamia asioita. Miekka on kai Jumalan sanan miekka, se on Jeesuksen miekka. Miekka kupeellasi, käy sulhanen tässä laulussa, ja häntä kehotetaan, vyöttäydy kunniaasi ja korkeuteesi, tai valtaan ja loistoosi, tai Bibliasta kiiruda sinus sanan totuuden, siveyden ja vanhurskauden tähän. Siis tähän tekee tuo miekka-asena, Jumalan sanan miekka. Menesty sinun kauneudessasi. Nouse sotavaunuihisi totuuden, nöyryyden ja vanhurskauden puolesta, luen Kirkkoraamatusta. Ja tätä Jeesus tekee käsittääkseni meidän keskellämme. Mutta seuraavassa jakeessa viitataankin tulevaan aikaan. Terävät ovat sinun nuoles, että kansat lankeavat etees maa, jotka sydämestänsä niitä kuninkaan vihollisia ovat. Tästä Jeesuksen eteen kerran lankeamisesta puhutaan myös hyvin vanhassa alkukristillisessä hymnissä Filippiläiskirjeen toisessa luvussa, jossa sanotaan, että kerran kaikkien polvien pitää notkistumaan Herran Jeesuksen Kristuksen eteen tai edessä. Ja seuraava jae 7 onkin mielenkiintoinen. Jumala, sinun istuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti. Sinun valtakuntas valtikka on oikeuden valtikka. No, Bibliassa annetaan tähän kaksi raamattuviitettä. Toinen on psalmi 110, toinen jae. Herra lähettää sinun väkevyytes valtikan Zionista. Vallitse vihollistes seassa. No, nyt tuo psalmi 110 alkaa meille tutulla tavalla, mikä on ollut esillä meidän luennolla. Daavidin virsi, Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi, sinun jalkojesi astin laudaksi. Ja juuri tästä Jeesus Markuksen evankeliumin mukaan viittasi, kuinka Messiasta sanotaan Daavidin pojaksi, kun Daavid tässä psalmissa sanoo, Herra sanoi minun herralleni, kun puhutaan Messiasta. Herra lähettää sinun väkevyytes valtikan Zionista. Vallitse vihollistes seassa. Jeesus sanoi tuolla kerran, tästä ne ehkä vähän merkillisetkin sanat, mutta niin toinen viitas sitten oikeastaan selvittää meille tämän kuvion. Ja se on hebrealaiskirja 1. luvun jae 8, joka kuuluu hebrealaiskirjan kirjoittaja, mutta pojasta, Jumalan pojasta, siis Jumala sanoo, Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Nämä ovat samasta, sanasta sanaan samat sanat, kun luemme Raamatun psalmista 45. Eli siinä kuninkaan pojasta poikaa kutsutaan Jumalaksi. Sinun istuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti. Aramäestä suomen kieleen tuo sama jää kuuluu, mutta pojasta hän sanoi, siis Jumala, sinun valtaistuimesi Jumala on aina ja iankaikkisesti. Näin hän sanoi pojasta. Näin hebrealaiskirjan kirjoittaja nostaa esille, että Raamatun juutalaisessa psalmissa numero 45, siinä kuvattua kuningas ylkää sanotaan todella Jumalaksi. Ja nyt luen sen koko yhteyden, eli hebrealaiskirjeen luvusta 5 alkaen, jakeeseen 8. Sillä kenelle enkelestä hän, siis Jumala, on koskaan sanonut, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ja taas, minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani. Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailma, hän sanoo, ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit. Ja enkeleistä hän sanoo, hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi. Mutta pojasta, Jumala, sinun valtaistumesi pysyy aina ja iankaikkisesti. Ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Näin. Kuninkaan pojan häät, jotka ovat tulossa, ovat todella Jumalan ja hänen seurakuntansa hääjuhla. Psalmi 45 jatkuu. Olen jakessa 8. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit jumalatointa menoa. Sen tähden, oi Jumala, on sinun Jumalas voidellut sinua iloöljyllä. Enempi kuin sinun osaveljesi. Nyt en tiedä, onko tämä luettava, niin kuin Bibliassa on käännetty niin kuin sananmukaisesti, että Jumala sanoo Messiasta, tai psalmissa sanotaan Messiasta, sen tähden on oi Jumala, siis sinua oi Jumala, on sinun Jumalasi voidellut sinua iloilijainen. Vai onko se luettava niin kuin myöhemmät Raamatun käännökset, että se merkityssisältö on, että siinä puhutaan koko ajan vain isästä Jumalasta, kun on kaksi kertaa sana Jumala. Mutta tämäkin jae on siteerattu sanatarkasti hebrealaiskirjassa, jossa siis kirjoittaja osoittaa Jeesuksen Jumalutta. Olimme siinä jakeessa 8. Pojasta hän sanoi, Jumala, sinun valtaistumesi pysyy aina iankaikkisesti. Ja sinun valtakuntasi valtikko oikeuden valtikkaisesti. Ja 9. Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaset laittomuutta. Sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osa veljesi. Mutta vanha Biblia tässä Uuden testamentin puolella, sen tähden on sinun, oi Jumala, sinun Jumalas, on sinun, oi Jumala, sinun Jumalas, voidellut iloilijä enempi kuin osa veljes. No, emme jää tähän nyt kiinni, koska hebrealaiskirjassa aikaisemmin nimittäin Kristusta Jumalaksi. Mutta ainakin itse ajattelen tällä kohdalla, että liekö nämä jo vanhan testamentin kohdalla niitä kolminaisuuden väläyksiä, jossa on jumaluuden kolme persoonaa, isä, poika ja myös iloöljy, pyhä henki. Vähän niin kuin luomisessa on. Ensin sanotaan, että Jumala sanoo, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaisiksi. Sitten ihan Jumala oi. Ensin, siis persoonamuoto vaihtuu. Ja Jumalan henki liikkuu vetten päällä. Minusta siinä on pyhä kolminaisuus läsnä. Joka tapauksessa pyhän hengen voitelu on myös ilon öljyllä voitelemista. Ja me tiedämme, että Jeesus on enemmän kuin voideltu, mitä tarkoittaa Kristus. Sillä hänestä myös virtaavat elävät vedet. Joka tapauksessa Messias kuningasta sulhasta kuvaava jakso päättyy sitten tuoksuihin jakessa 9. Kaikki sinun vaatteesi ovat sula, mirham, siis mirha, aloe ja ketsiä, lausutaan nykyään kassia. Kun sinä elefantin luisesta tuvastas lähdet, niin he ilahuttavat sinun. Ja nyt luen myöhemmästä käännöstä. Vai sanotaanko näin? Norsunluu palatsista kaikuu sinun iloksesi kielisoitinten musiikki. No, Jeesus kertoi kerran vertauksen kuninkaanpojan häistä, kun hän puhui taivaasta. Hän sanoi, että taivasten valtakuntaa verrattava kuninkansa, joka laittoi häät pojallensa. Ja siitähän tässä psalmissakin on kysymys. Ja tuo kuninkaan poika on ilmiselvästi Jeesus. Mutta minkälainen on morsi? Ja morsiamista aletaankin nyt tässä psalmissa kuvata heti sulhasen kuvauksen jälkeen, jakeesta 10 alkaen. Bibliassa jaksoa kuvataan näin, morsiamen se on seurakunnan ihanaisuudesta. Meillä on tässä suuri salaisuus. On salaisuus ihmisen järjestelmä. Että Kristukselle, Jumalan pojalle, kihlattu morsia, eli seurakunta, kuvataan Raamatussa, ei vain kauniiksi, vaan myöhemmin myös pyhäksi. Ja tätä käymme nyt tutkimaan. Mitenkä näin voi olla? Biblian mukaan morsiamen se on seurakunnan ihanaisuudesta. Jakeesta 9. Sinun kaunistuksessas käyvät kuningasten tyttäret, morsian seisoo oikealla kädellä sulassa kalliimmassa kullassa. Ofirin kullassa, sanotaan kirkkoraamatusta. Tähän päättyy sulhasta kehuva osuus, että kun sulhan on komea, niin kauneinta hänessä kuitenkin on morsian, joka seisoo Ofirin kullassa hänen vieressä, siis puettu Ofirin kulta. Ja Ofirin kulta käsittääkseni Raamatussa edustaa sitä puhtainta ja kalleinta kultaa. Ja kultahan on Jumalan metalli. No, nyt on luotava katse Raamatun ilmestyskirjaan ja siihen, mitä siellä kerrotaan morsiamesta, josta tulee vaimo. Luemme ilmestyskirjan 19. luvusta, että on vietetty Karitsan hääjuhla. Se mainitaan vain yhdessä jälkeessä, kun ohimme on tullut Karitsan hääjuhlan aika. Sitten luetaan vähän eteenpäin ja tullaan jakeeseen 21. Jos nyt kukaan on kuunnellut pitämiemme ilmestyskirjan luentoja tältä kanavalta, tässä tulee hieman kertausta, mutta ei se mitään, siitä on jo monta vuotta. No, Johannekselle näytettiin sillä Patmossaarella uuden taivaan ja uuden maan elämä. Luemme ilmestyskirjan 21. luvun alusta, mitä Johannes näki, tai mitä hänelle näytettiin. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian miehillensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistumalta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi, minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja hän sanoi minulle, se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa on tämän perivä. Ja minä olen oleva hänen Jumalansa ja hän on oleva minun poikani. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijään ja velhojen ja epäjumalan palvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa. Tämä on toinen kuolema. Tämän jälkeen yksi niistä seitsemästä enkelistä, jolla oli vihan malli, oli esitelty aikaisemmin, tulee näyssä Johanneksen luo ja sanoo, tule, minä näytän sinulle morsi, josta tulee vain, tai on tullut vain. Ja mitä enkeli näyttää? Siis enkeli vie Johanneksen katselemaan sitä morsian. Hän näyttää Johannekselle kultakaupungin, timantteineen, kirkkauksineen. Se on siis kuva, Raamatun kuva Karitsan vaimosta, morsiamasta. Ei niin, että kultakaupunkiin mennään, niin kuin laulussa sanotaan, vaan se on kuva itse seurakunnasta. Kulta on Jumalan kirkkauden metalli. Ja se on tässä sulatettua ja puhdistettua vielä parempaa kuin Ofirin kulta. Eli on tapahtunut täydellinen anteeksiantamus, joka merkitsee Raamatun lupauksen toteutumista. Kaikki synnit on pesty pois ja puhdistettu siinä Karitsan veressä. Ja kun kuona poltetaan ja pestään pois, niin jäljelle jää kulta. Siis se kulta, mikä on lopulta Jumalan antamaa kultaa, tai Jumalan kultaa. Kaupunki onkin kuva seurakunnasta. Ja siitä sanotaan, että se lasketaan alas taivaasta, Jumalan luota. Alas, mutta minne? Tulemme siihen kohta. Ja sille annetaan mitat. Ja nyt mä luen Raamattua tässä niin kuin se on kirjoitettu. Jos näillä annetulla mitoilla sijoitamme sen tänne meikäläisten maisemille, niin se uusi Jerusalem on suurin piirtein Skandinavian maiden alan kokoinen. Ei ihan pieni. Luen Raamattua tässä, niin kuin se on kirjoitettu. Ajattelen näin, on siis tapahtunut ylösnousemus. Se, josta Jeesus sanoi, että minä tulen hakemaan teitä taivaan kotiin, sinne taivaan asuntoihin. Ja apostolien kirjasta luemme, tämä koskee samalla kertaa niin Kristuksessa kuolleita kuin silloin Herrassa eläviä. Jeesus tulee siis meidät noutamaan luokseen, siis ylös. On kysymys ylösnousemuksesta siitä ensimmäisestä, josta ilmestyskirjassa sanotaan, autuas on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Ja se on ylösnousemus. Sinähän saamme uuden kirkastetun ruumiin, jossa meidät on pesty puhtaaksi kaikista synnistä. Jumalan lupaukset ovat toteutuneet. Mutta mitä sitten? Minulla on teoria. Filadelfian, jonka nimi merkitsee velisrakkautta, joka on katsottu kuvaavan lopun ajan uskovaa seurakuntaa. Filadelfian seurakunnalle sanottiin hengessä tällainen viesti, ilmestyskirja 3.12. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalan temppeliin. Eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni. Ajattelen nyt niin, että tuo kultakaupunki, uusi Jerusalem, seurakunta, kootaan kukin omalle paikallensa ylösotossa ja Karitsan häissä tai sen jälkeen siellä taivaassa. Ja sieltä se lasketaan Karitsan häiden jälkeen alas. Mutta niin. No, meillähän ei ole varsin puhuttu näistä asioista, sen tähden ollaan nöyriä niin kuin muuten. Mutta vaikka ilmestyskirjan 21. luku alkaa äsken lukemilla niin sanolla uudesta taivasta ja uudesta maasta, niin uskon, että kysymyksessä voi olla uudistettu tai ennallistettu maa, johon kirkastettu seurakunta lasketaan. Ehkä luomisen alkutilaan verrattava, ihan se luomisen alkuvalo, joka on meille niin kuin mysteeri, mitä se on ollut. Ja kun ajattelen näin, niin silloin minulle tulee ymmärrettäväksi sitten tämä ilmestyskirjan jatkojakeet, kun siellä sitten kerrotaan tämän kultakaupungin esittelyn jälkeen tällä tavoin. Luo jakeesta 22, luku 21. Mutta temppeliä minä en sinä nähnyt, sillä Herra Jumala kaikkivaltias on sen temppeli ja karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinko eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Eikä sen portteja suljeta päivällä ja yötä ei siellä ole. Ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalli. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijä, eikä valhettelija, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut karitsan elämänkirjaan. Tässä puhutaan kansoista ja kansojen vaeltamisesta sinne. No, ovat nämä Jumalan salaisuudet ja tulevat tapahtumat mitä tahansa, on nyt ja seurakunnalla elämän sana. Ja luen se ilmestyskirjasta. Ja henki ja morsian sanovat tule. Ja joka kuulee sanokoon tule. Ja joka janoaa tulkoon ja joka tahtoo ottakoon elämän vettä lahjaksi. Sanat ilmestyskirjan luvussa 22. Kun nyt luemme vielä psalmin 45 kuvausta morsiamen kauneudesta, voimme pitää mielessämme tämän kultakaupungin, Jeesuksen kuvauksen kuninkaanpojan häistä ja myös vertauksen hääjuhliin matkalla olleista 10 morsiusneidosta. 5 ymmärtäväistä, 5 tyhmää. Ja kuulkaamme tämän psalmin sanoja. Kuule tytär, katso ja kallista korvas. Unohda kansas ja isäs huone. Ehkä tässä on viittaus myös muukalaisuuteen maan päällä. Niin kuningas saa halun kauneuteesi, sillä hän on sinun herras ja sinun pitää häntä kumartamaan. Tyyron tytär lahjoinensa, rikkaat kansan seassa sinua imartelevat, kuninkaan tytär on kokonansa kunniallinen sisällä. Hän on kultaisessa vaatteessa puettu. Hän viedään monella tavalla kudotuissa vaatteissa kuninkaan tykö. Neitseet hänen ystävänsä, jotka häntä seuraavat, tuodaan sinun tykös. Ne viedään ilolla ja riemulla ja he menevät kuninkaan tupaan. Miten Martti Luther sanoikaan kerran, tiettävästi, koko Raamatun sanomaan kirjoitettu psalmien kirja. Tuo hetki, jossa morsian seurakunta viedään kuninkaan tupaan, kuvataan Efesolaiskirjassa näin, luen luvusta 5 ja kestä 25. Miehet, rakastakaa vaimojenne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Nyt mun on ollut vaikea tulkita näitä jakeita. Mä oon ajatellut, että ne tarkoittaa sitä hetkeä, että kun Kristus tulee takaisin, ja on se seurakunta, joka häntä odottaa edessä. Se ei todellakaan ole tahdas ja rypytä ja puhdas. Mutta josko onkin kyseessä se ylösnostettu, puhdistettu seurakunta, joka asetetaan ylösnousemuksessa Kristuksen eteen. Tämä kuninkaan tupaan tuleva seurakunta koostuu, niin kuin ilmestyskirjasta luemme, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja heidät on puettu pitkiin valkeihin vaatteisiin. Tästä kerrotaan jo ilmestyskirjan 7. luvussa. Ja psalmissakin luodaan katse sitten myös maailman kansoihin. Luo ekasta 17. Sinun isäsi sijaan pitää sinun lapsia saaman, jotka asetat päämiehiksi kaikkeen maailmaan. Minä tahdon muistaa sinun nimeäsi sukukunnasta niin sukukuntaan. Sen tähden pitää kansat sinua kiittämän aina ja iankaikkisesti. Näistä jakeista tulee mieleeni kirkon aika maailmassa, kansojen keskellä lähetyskäsky ja työ, mutta ehkä myös monet Raamatun lupaukset, niin kuin Tyatiran seurakunnalle sanottiin. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teostani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Uskon, että nämä Raamatun sanat liittyy psalmin loppujakeeseen. Luennon melko alussa rukoilin evankelisen liikkeen laulukirjan. Sionin kantelijan sanoi. Otan vielä tähän loppuun Pietari Kurvisen laulusta, samasta kirjasta, kaksi alkusäkeistöä. Ja sitten vähän niin kuin tasapuolisuuden nimissä käsini tarttui ikivana fraktuurilla kirjoitettu Sionin virret, siis Körttikansan laulukirja, niin kuin siinä luki, virsikirja kotihartauden tarpeeksi. Sieltä luen pari säkeistöä. Mutta ensin Sionin kantelesta. Tämä on numero 338. Täältä. Kun Jeesus synnit hautaan vei, oli onnenpäiväsi. Ja sieltä meille voiton toi, oi onnenpäiväsi. Hän kerran meni kuolemaan ja nousi kirkkaudessaan. Näin autuaksi vapaaksi hän teki minutkin. Se oli onnenpäiväse, se oli onnenpäiväse, kun pääsin Herran omaksi. Oi onnenpäiväse. Hän kastoi minut kuolemaansa, onnenpäiväse. Näin pääsin hänen haavoihinsa, onnenpäiväse. Hän otti minut armoonsa, nyt olen morsiamensa. Ja autuana, vapaana, saan olla omansa. Se oli onnenpäiväse, se oli onnenpäiväse, nyt olen hänen omansa. Oi, onnenpäivä se. Ja tähän sopii Sionin virren rukous. Lapsi maailman ei tunne tätä autuutta ollenkaan. Eikä siitä piittaakaan. Syystä siis hän oudoksunee, koska siitä puhutaan. Jumalasta kerskataan. Rakas Jeesus, auta mua uskollisena sotimaan sinussa aina riippumaan. Että saisin kiittää sua autuasten seurassa, taivaan kirkkaudessa. Siis ymmärrämmehän me tämän. Jeesus tahtoo tehdä meidät osallisiksi taivaallisesta kirkkaudesta. Sitä tarkoittavat nämä kuninkaanpojan häät. Kuvaukset ei vain sulhasen ihanuudesta, vaan myös morsiamen kauneudesta. Jopa kultakaupunkina. Ymmärrämmehän me tämän. Jumala tahto, että me olemme sinä ja minä siinä joukossa, joka kerran asetetaan hänen eteensä. Pyhitettynä, puhdistettuna, kirkastettuna ikuiseen Jumalaan. Meidän uskossa on kysymys tavattoman suurista asioista. Ja voi olla, että niin kuin ymmärrys ei yllä näin. Mutta on jo paljon sotamme nämä kaikki Raamatun lupaukset ja kohdat vastaan, jos meillä ehkä vähän arvotuksellisellakin tavalla. Näistä puhutaan ja Jumala on järjestänyt näin, että nämä kaikki on Raamatussa. Ja se, mitä Jumala sanoo, on sanottu, että siis Jumalan sana on jo teko. Se, mitä Jumala sanoo, näin hän tekee. Jumala lupaa, sen hän toteuttaa. Jos se vaan saa koskea meitä. Mitäs me tämmöisten ajatusten äärellä tehtäisiin tämä loppurukous? Tuntuu, että se voisi olla aika yksinkertainen. Mä voisin yrittää. Herra Jumala, Pyhä Jumala. Salli, että saan olla sinun omasi. Tule elämääni. Anna suuret syntini anteeksi. Tee minut lapseksi ja vahvista minua elämään lapsenasi tässä maailmassa. Siunaa seurakuntaasi, perikuntaasi maailmassa, jota kutsut varjelle ja kokoat. Ei vain rakkautta tätä elämää, vaan myös tulevaa ikuisuutta varten. Salli meidän, itse kunkin, olla siinä joukossa, jossa nyt jo elämässä tuoksuisi Kristuksen tuoksu. Mutta jota sinä voittosaatossa kuljetat, triumfissa kuljetat, kohti tätä taivaan suurta juhlaa. Emme ymmärrä näin suurta armoa. Salli meidän olla niitä, joita saat elämässämme armahtaa ja kuljettaa. Amen.